Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Qadimgi ahd kitoblaridan birida Yovel degan bir ayolning imkoniyatdan vaqtida va oqilona foydalangani haqida o'qiganimda, Xudo bizning oldimizga qo'ygan imkoniyatlardan qanday foydalanyapmiz degan savol uyg'ondi. Agar uning nima qilganini bilsangiz, bu qandaydir bema'ni shafqatsizlik deb o'ylaymiz. U nima qilgan edi deysizmi? U o'z chodirida o'tirganida Kanon qo'shini qo'mondoni Sisaro Isroil davlat qo'shinidan qochib, uning oldiga kelib qoladi. U Sisaroga sud berib, uxlab qolgach, boshiga qoziqni qoqib, uni o'ldiradi. Avvaliga qochqinni chodiriga taklif qilib, mehmondo'stlik ko'rsatib, keyin uni o'ldirib yuborishi hech bir aqlga sig'maydigan ishdek tuyuladi. U Sisaroni ko'rgan paytidan boshlab o'ldirishni niyat qilganmi, yo'qmi, buni bilmaymiz. Balki avvaliga Yovel uni quvib kelayotganlar kelguncha kutib turaman deb o'ylagandir. Biroq uni quvib hech kim kelmagach, Sisaroni o'zi o'ldirib qo'ya qolgan. Agar Xudovand Dobiraga Sisaro va uning qo'shinini mag'lub qilaman deb aytgan bo'lsa, demak, Yovel ham Sisaroni ko'rganida Xudovand unga shunday degandir. U esa qo'rquvni va agar degan bahonalarni chetga yig'ishtirib qo'yib, Xudo bergan imkoniyatdan foydalanib qolgan. Agar Xudovand bizga ishga kirishish kerakligini aytayotgan bo'lsa, yoki shunga undayotganini sezgan bo'lsak, vaqtni cho'zmaslik kerak. Bu hayotda holatlar juda ham o'zgaruvchan bo'ladi. Bu imkoniyat juda tez o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun ham imkoniyat bo'lganida tezgina qaror qilishimiz kerak. Ikkinchi narsa bu Xudo bergan imkoniyatdan, u bergan qurollardan foydalanish. Qanday qurollar? Yovelni eslang, o'zining holatida, uning yonida nimalar bor edi? Chodirni mahkamlab turadigan qoziq va uni urush uchun bolg'a yoki boltasi bor bo'lgan. Unda albatta birorta harbiy qurol yoki kamon bo'lmagan. Shuning uchun u boridan foydalanib Sisaroni o'ldirgan. U qaniydi? Qilichim bo'lganida uni o'ldirgan bo'lardim deb o'ylab yoki bahona qilib o'tirmadi. U tezgina o'zida bor narsasidan foydalanib, imkoniyatdan foydalandi xolos. Xudovand bizga qanday imkoniyat bermoqchi bo'lsa, shunga yarasha mahorat ham beradi. Xudovand o'z xalqiga qanday ish buyurmoqchi bo'lsa, shu ish uchun kerakli narsalarni ularning oldiga qo'yadi. Bizga kerakli mahorat va qobiliyatlarni beradi. Biz esa ularni ishlatish yo'llarini qidirishimiz kerak. Hatto biz bu ishni qilishga o'zimizni yetarlicha mos yoki mahoratli deb bilmasak ham, Xudovand o'z ulug'vorligi uchun bizni kerakli narsalar bilan ta'minlaydi. Balki o'sha paytda biz o'ylaganchalik ko'rinmas, ammo biz Xudo aytgan ishni qilishimiz uchun shunday mahorat berishiga ishonishimiz kerak bo'ladi. Bizning Xudoyimiz ulug'vor Xudo. U bizga kerakli mahorat va qobiliyatni berganiga ishonishimiz kerak. Kalom ham shunday deb va'da beradi. Axir biz o'zimizning kuchimiz bilan biror narsa qila olmaymiz-ku. Hamma qobiliyatimiz bizga Xudo tomonidan berilgan. Xudo bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo'lish qobiliyatini berdi. Bu ahd qonunga emas, balki ruhga asoslanib tuzilgan. Chunki qonun o'limga yetaklaydi, ruh esa hayot bag'ishlaydi. Xudo yo'lida xizmat qilishda yoki uning irodasini bajo keltirishda ba'zi narsalar qoidalarga amal qilishdan ustun turadi. Agar Yovelning holatini olib qaraydigan bo'lsak, uning xalq odatlariga ko'ra eshigi oldiga kelgan mehmonga yomonlik qilish mumkin emas. Shunga qaramay, u Xudoning turtkisiga "Xo'p" deb javob berdi. Axir, odamlarga zarar beradigan qoidalarni bajarishdan ko'ra, Xudoning irodasini bajarish to'g'ri bo'lmaydimi?